Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la Școala Cuvântului. Toată săptămâna vom discuta despre o temă foarte, foarte frumoasă, care ne încurajează, ne îmbie, ne îndeamnă de fiecare dată să mergem mai departe, să mergem înainte, indiferent de vicisitudinile vieții prin care am trece. Iisus arată compasiune față de oameni și am discutat despre Dumnezeul care este dragoste, Dumnezeul Vechiului Testament, Dumnezeul Noului Testament, care este același și care intervine în dramele noastre și are și soluții pentru problemele noastre. Îi salut pe radio ascultătorii din țară și din străinătate, spun și din străinătate, pentru că Radio Vocea Speranței se prinde atât în Republica Moldova, cât și în Spania, respectiv Madrid. Așa că madrilenii care ne ascultă la Radio Vocea Speranței sunt salutați de noi. Dragi prieteni noastre, puteți să ne lăsați impresii și comentarii pe adresa oficială de Facebook a acestei emisiuni. De fiecare dată știu că faceți lucrul acesta, dar vă încurajez să mergeți mai departe cu impresiile și comentariile dumneavoastră. Bun venit, îi spun domnului pastor Marius Cojocaru. Sărutul mâna, stimată doamnă, doamna Cerasela Stancu, dumneia este editor public extern în cadrul Curții de Conturi al României.
Bine v-am regăsit.
Și nu în ultimul rând, spunem bun venit domnului profesor universitar dr. Dan Constantinescu.
Mulțumesc pentru invitație.
Mulțumesc, suntem în aceeași formulă, discutăm despre Mântuitorul nostru, Milos. Haideți să vorbim puțin despre milă, doamna Stancu. Cum ați definit dumneavoastră mila? Ce înseamnă milă?
Eu nu-mi permit să dau definiții, dar uitându-mă în Dex, am găsit următoarea definiție pentru milă. Ni se spune că este un sentiment de înțelegere, de împreună simțire cu persoane care se află în suferință sau au o anumită problemă care le-a produs durere, suferință. Și gândindu-mă la milă, mi-am dat seama că mila nu este doar un subiect biblic. Personalități din lumea noastră care nu au avut poate de a face atât de mult cu religia au fost preocupate de milă. S-au dat definiții, s-au emis anumite gânduri pe care unii le citează astăzi și îmi permit să citesc și eu câteva din aceste gânduri. Spre exemplu, Voltaire ne spune că e bine să te înduioșezi de nenorocirea prietenilor tăi, dar mai bine este să le vină ajutor. Garabeti Brăileanu ne spune că mila, când nu este însoțită de iubire infinită, este mai ofensatoare decât disprețul. Și niște versuri foarte frumoase ale lui Shakespeare spune: de felul, mila-i slobodă de silă. Ea picură din cer, ca ploaia lină, jos pe pământ și aduce fericire, de două ori, celui ce o dă și celui ce o primește. Și vorbind despre milă, putem să înțelegem în două feluri mila. Vedeți, unii așezând mila lângă dispreț, pot să spună că sentimentul acesta de milă ar putea fi jignitor. Dar dacă așezi mila lângă iubire, lângă dragoste, ajungi la concluzia că atunci când ai o problemă, este chiar benefic pentru fiecare dintre noi ca cineva să-și manifeste mila, compasiunea față de problemele tale și să te ajute să depășești acel moment.
Mulțumesc că o intervenție foarte bună, chiar mulțumim pentru informațiile adiționale sau colaterale cu studiul nostru din Garabete, Brăileanu și așa mai departe. Ce ne interesează în momentul acesta? Credeți că putem fi miloși și în același timp să nu facem absolut nimic pentru cel de care avem milă? Adică există și posibilitatea asta. S-a întâmplat să zici: domnule, cum de e posibil? Mamă, ce dramă! Dar să nu faci absolut nimic pentru persoana respectivă? E și posibilitatea aceasta, vă rog, domnule profesor.
Fără îndoială că da. De ce? Pentru că noi oamenii avem, din păcate, darul de a perverti cele mai sfinte și cele mai curate sentimente. Și eu aș îndrăzni chiar cu ajutorul textelor, să discern în mai multe categorii de milă.
Vă rog.
Avem o milă, să-i spunem, reactivă. Da? Vezi pe cineva, ți se face milă. Biblia spune: cel ce suferă are drept la mila prietenului. Ar fi un nivel, să zicem, ușor superior, o milă de natură etică. E bine să-ți fie milă în anumit context și chiar Matei, Domnul, se spune: duceți-vă și învățați ce înseamnă milă voiesc. Deci, cere Dumnezeu, trebuie să fim miloși. Există și o milă participativă, cea de care dumneavoastră probabil vreți să ne legăm în continuare.
Numită compasiune.
Îi spunem compasiune, este chiar puțin mai mult, pentru că, așa cum se spune în proverbele, omul milostiv va fi binecuvântat. De ce? Pentru că dă săracului din pâinea lui, da? Nu din surplus, că mai sunt și aici nuanțe. Aș spune chiar că există o milă cu beneficii reflexive. Îmi place foarte mult versetul tot din proverbele, care spune că omul milostiv își face bine sufletului său, dar omul fără milă își tulbură însăși carnea lui. Și cred că niciuna din acestea nu reprezintă sentimentul la care suntem chemați, ci sentimentul la care suntem chemați este o milă ca stare spirituală. Așa cum spune în Matei 5:7, fericele cei milostivi. Ca stare spirituală, mila este cea care, într-adevăr, va fi cu adevărat sincer și complet participativă. Și îmi place, în acest sens, mai mult chiar textul din Mica, care spune să iubești mila. Deci una din cerințele lui Dumnezeu, alături de dreptate, că e interesant de pus în balanță, și de ascultare de Dumnezeu, este să iubești mila, nu să fii milos, să fii o stare a ta de existență.
Și dacă iubești mila, atunci te vei și mobiliza. Nu doar vei spune ce păcat, Doamne, cum de i s-a întâmplat, ci ești și mobilizat în secunda următoare, adică faci tot posibilul ca să intervii și să întreprinzi ceva faptic, nu doar să exclami ceva vis-a-vis de drama celuilalt. Ați vrut să interveniți și apoi mergem la domnul Cojocaru?
Da, voiam să spun că fără dragoste noi nu putem să avem milă. De fapt, atunci când ai dragoste în inima ta, ai și milă. Mila este ceva ce derivă din dragoste. Dacă iubești pe aproapele tău, nu ți este indiferent faptul că el trece printr-o anumită problemă, nu ți este indiferent faptul că lui lipsește ceva sau poate că are ceva în plus de care trebuie să scape. Cred că milă fără dragoste nu există, sau este mila aceea despre care vorbesc oamenii și de care nimeni nu are nevoie. Mila care este disprețuitoare.
Pe de altă parte, te poate încerca un sentiment de milă. Treci pe lângă om, vezi că suferă un alta, dar fără să faci nimic. Ceea ce spuneți dumneavoastră, mila completă sau pachetul complet e în momentul în care, pe lângă milă...
Pentru că îți pasă de persoana
Sigur că
respectivă.
Da, mai bagi și mâna în buzunar, da. Vă rog.
Problema faptelor. Faptele au și ele o scală. Care sunt cele mai mici fapte pe care le poți face? Și care sunt cele mai mari? Eu cred că Dumnezeu va ține cont de starea în care se găsește cel milos și raporta la aceasta fapta pe care el o face. Poate să fie una mică, neînsemnată, pentru cei din jur, dar totuși pentru omul în cauză, pentru Dumnezeu în marea lui judecată, poate însemna imens. Trebuie să avem mare grijă și la capitolul fapte, pentru că unii vor face fapte mai mult decât de fapt este starea sufletului lor, pentru că își pot permite, și prea plinul este din alte motive. Important este să facem acea faptă potrivită pe starea noastră și posibilitățile noastre, nu să avem între noi o judecată, uite măi, putea să facă mai mult și nu a făcut, știți?
Ăsta este și titlul studiului din seara aceasta, Mântuitorul nostru milos. Haideți să venim cu câteva exemple. Îmi aduc aminte de cazul acela dramatic când o văduvă din cetatea Nain își ducea sau își conducea singurul copil spre groapă. Care a fost atitudinea Domnului Iisus Hristos? Ce a făcut concret ca să rezolve drama respectivă?
Imediat când a văzut cortegiul acela funebru, inima lui a fost mișcată adânc, pentru că el privea în profunzime și vedea mai mult decât persoanele cu care avea de-a face. Era viitorul acestei femei, singurul ei fiu, și era și văduvă. Deci femeia aceasta avea în față o perspectivă dureroasă, întunecoasă, iar el care prin această întâmplare se întrezărea și situația lui, era singurul lui fiu al tatălui care trebuia să moară. Există o paralelă dacă ne uităm puțin la această întâmplare. Și Domnul Iisus Hristos a fost mișcat de faptul că viitorul acestei femei era distrus și el care a spus vreau să vă dau un viitor și o nădejde, nu putea să rămână nepăsător față de soarta pe care o avea această femeie în viitor. Deci Domnul Iisus Hristos, în dragoste, privind la sensul vieții pe care l-a oferit de la început, imediat și-a dat seama că nu numai această femeie, este un caz, dar este excepțional, pentru că chiar și din morți, Domnul Hristos era pregătit să ridice această... Orice persoană de pe pământ putea să facă pentru ea un gest, dar mai ales pentru această...
Te sensibilizează foarte mult gestul Mântuitorului. O femeie în lacrimi, sfâșiată, sfârtecată de durere, conducându-și spre groapă singurul fiu, se întâlnește cu un străin și acesta, Iisus Hristos, intervine atât de frumos în viața ei. Vă rog?
Aș lua un alt exemplu care ne arată modul firesc în care Domnul Iisus Hristos manifesta această milă. Și îmi place foarte mult textul din Matei, la capitolul 9, versetele 35-36, care până la milă face o introducere care are numai puțin de 4 verbe de acțiune.
Așa.
Și spune Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință era norod. Când a văzut gloatele, s-a făcut milă.
De el.
Deci, această milă nu era o simplă atitudine reactivă, ci era
mergea,
o continuare firescă a celor patru acțiuni. Nu era un consilier psihologic de cabinet, ci era un consilier de teren, mergea, după aceea învăța rolul educației al formării, propovăduia Evanghelia, reperele veșnice și vindeca. Starea de astăzi trebuie îmbunătățită ca să poți să visezi o stare frumoasă mâine.
Foarte frumoasă descrierea, și anume Iisus Hristos mergea și îi căuta pe oameni, îi aborda exact acolo unde se găseau ei, pe terenul
lor. Cu problemele lor.
Sigur că da. Și cred că în Fapte 10:38 ne spune doctorul Luca, Iisus era uns cu putere, cu Duh Sfânt de
Umbla
Dumnezeu,
din loc în loc și
mergea din loc în loc, făcea bine, vindeca pe toți cei ce erau opăsați de diavolul.
Și, marea trimitere tot în sensul ăsta este.
Sigur,
mergeți, faceți, botezând, sigur, vindecați.
Și 1 Ioan 2:6 ne spune Ioan, cine zice că rămâne în Hristos, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Vă rog.
Voiam să spun că mila Domnului nostru Iisus Hristos nu era neapărat față de starea oamenilor acelora, adică de moarte, foamete, boală, pentru că toate acestea nu erau decât niște consecințe ale păcatului, care de fapt era cauza tuturor acestor lucruri rele care există în viața noastră. Și Domnul Iisus Hristos întotdeauna a fost îndurerat pentru faptul că atât de greu ajungea la inima oamenilor, în așa fel încât să poată să-i convingă de faptul că a păcătui nu este decât o rupere, o despărțire de Dumnezeu și o despărțire de tot ceea ce este bun și de tot ceea ce Dumnezeu are bun pentru fiecare dintre noi. Și Domnul Iisus Hristos întotdeauna a avut acest sentiment de milă în legătură cu faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au ales să trăiască în întuneric. Lucrul acesta i-a produs și acea suferință extraordinară pe care a avut-o pe cruce.
Știți ce ar trebui pus în valoare acum? Că Iisus Hristos, odată cu înălțarea la dreapta Tatălui, nu ne-a abandonat, și discutam noi într-una din seri, da, că El continuă să lucreze pentru noi, dar a intrat într-o altă fază a lucrării Lui. Dacă pe pământ a venit, ne-a slujit, ne-a și spălat picioarele, a murit pe cruce pentru noi și a fost milos, spunem noi, continuă să fie milos și când pledează pentru noi, când își deschide larg mâinile și mijlocește pentru noi. Și aici aș vrea să mă ajute domnul pastor Marius Cojocaru. Îmi aduc aminte de Evrei 4:15, unde spune, nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Și spune, apropiați-vă cu deplină încredere de scaunul Harului, pentru că Hristos al vostru, care mijlocește, este milos. Și tot în Evrei 2:17, Pavel spune, prin urmare, Iisus Hristos a trebuit să se asemene fraților săi, adică nouă, în toate lucrurile. De ce? Ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos. Deci, nu se putea să mijlocească altcineva pentru noi dacă nu a purtat mocasinii noștri, dacă nu s-a pus în pielea noastră și dacă nu le-a gustat pe toate pentru noi. Și acum când stă la dreapta Tatălui, El mijlocește tot pe fondul milei. Cum mi se pare tabloul acesta al unui Hristos milos, cu brațele larg deschise, care spune, Tată, iartă-L, pentru că sângele meu a fost vărsat și pentru El.
El ne-a înțeles. Ce privește viața trăită în contextul păcatului, deci El a trebuit să meargă în absolut toate situațiile pe care le-a creat venirea păcatului în lumea noastră și, bineînțeles, din fiecare situație El și-a dat seama cât de multe sunt barierele și piedicele aduse și de vrăjmașul, de diavolul, și faptul că acestea nu pot fi trecute decât cu ajutorul lui Dumnezeu. Și de aceea, văzând starea în care omul se găsea, fără resurse, fără posibilitate, voința îi era, să spunem așa, slăbită, în momentul acela Domnul Iisus Hristos mai mult a înțeles situația omului decăzut de lângă el, din preajma lui, deși vorbind de capacitatea interioară și lăuntrică spirituală a Domnului Iisus Hristos, El a fost asemenea păcatului, a fost în natura degradată de mii de ani a trupului acestuia, inclusiv poate în ce privește capacitățile creierului, dar în ce privește starea spirituală, Domnul Iisus Hristos a fost fără să aibă înclinații spre păcatele care există. Și aceasta mă determină și pe mine să mă apropii mai mult de Domnul Iisus Hristos, știind că la El este singura cheie și El poate să biruiască în contextul acesta, iar eu, oricât m-aș strădui prin puterile mele, nu voi putea niciodată, imitându-L pe Domnul Iisus Hristos, să ajung și eu să fiu biruitor. Deci Domnul Hristos, mila Lui este, să spunem așa, determinată de neputința și de imposibilitățile noastre.
Foarte interesant. Acum, în opinia dumneavoastră, atunci când Pavel ne vorbește sub raportul inspirației că Iisus Hristos este un mare preot milos, care are milă de slăbiciunile noastre și a trebuit să se asemene cu noi în toate lucrurile ca să poată fi, în ce privește legătura lui directă cu Dumnezeu, un mare preot milos. Păi nu spune Pavel în 1 Timotei 2:5 și apoi 6. Există un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Dacă El este singurul mijlocitor, de ce trebuia să fie milos? Și doi la mână, dacă într-adevăr trebuia să fie milos și este milos, asta înseamnă că El ne scuză nouă păcatele. Adică, și aici puteți să interveniți, e un Dumnezeu care are milă de slăbiciunile noastre. Faptul că are milă de slăbiciunile noastre, asta înseamnă că ne justifică și ne încurajează să păcătuim?
A spus dumneavoastră mai înainte, există un singur mijlocitor, Iisus Hristos. Da. Acest Iisus Hristos pe pământ, când s-a întâlnit cu femeia decăzută, i-a spus, femeie, cine te condamnă? Nici eu nu te condamn. Du-te și nu să mai păcătuiești. Deci, fiind acela Iisus Hristos, sigur că nu tolerează, nu acceptă. Atitudinea față de omul păcătos este aceea a omului milos.
Foarte interesant.
Și aș mai spune că, apropo de intervenția fratelui pastor, cunosc o persoană care a avut o situație delicată de sănătate și a mers, deși avea foarte multe posibilități, să caute o soluție la un medic de familie, medic generalist, cum spunem noi, și la întrebarea, bun, da, când ai atâtea posibilități de elită, merg la el pentru că știu că are aceeași afecțiune. Este esențial ca omul care dă un remediu să înțeleagă acest lucru din propria experiență.
Vă rog.
Voiam să spun că mila lui Dumnezeu nu exclude și dreptatea lui Dumnezeu. Și cum sunt cele două? Nouă ni s-a oferit o a doua șansă, prin faptul că Domnul Iisus Hristos a luat asupra sa păcatele noastre și ne-a oferit posibilitatea întoarcerii la Dumnezeu și a unei inimi curățite de păcat. Dar în momentul în care noi disprețuim acest dar al lui Dumnezeu, în momentul în care refuzăm să dăm curs invitației sale și să ne lăsăm inima schimbată de Duhul lui Dumnezeu prin care El lucrează în momentul acesta cu noi oamenii, atunci va interveni și dreptatea lui Dumnezeu. În sensul că Dumnezeu nu poate să accepte păcatul. Dumnezeu nu are o problemă cu noi personal, ci cu păcatul care este în noi și care generează atâta nenorocire.
Indiscutabil, mila și dreptatea sunt văzute cel mai bine la cruce. Mila este manifestată față de noi și dreptatea a fost satisfăcută în moartea Domnului Iisus Hristos pe cruce. Pavel spune în 2 Corinteni 5:21, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. Dar ce vreau să subliniem pentru radioascultătorii și telespectatorii noștri? Când Pavel ne spune în Evrei 4:16, apropiați-vă dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătați îndurare, să găsiți har, să fiți ajutați la vreme de nevoie, pentru că El are milă de slăbiciunile noastre. Am putea să înțelegem de aici că nu contează până la urmă cum faci, cum trăiești, cum nu știu ce, du-te la Hristos pentru că oricum există iertare. Și așa este, noi așa învățăm. Dom'le, nu există niciun păcat pe care Hristos să nu-l ierte. Pentru că sunt două extreme. Unii spun în felul următor, indiferent ce aș face, oricum Hristos mă iartă. Și Pavel spune, apropie-te cu deplină încredere. Și sunt alții care vin și spun, dom'le, eu nu mă mai pot ierta. Și trebuie să duci muncă de lămurire că Iisus Hristos este gata oricând și El nu se poate ierta și neputându-se ierta pe El însuși, nici nu poate să accepte iertare din partea lui Dumnezeu. Sunt două extreme, unii care oricum, zic, orice aș face, Hristos oricum mă iartă și alții care spun, Doamne, nu mă mai port ierta, dar mi-te să mă ierte și Dumnezeu, vă rog.
Deci a trăi cu această amăgire că sunt vrednic de milă, eu spun că este o degradare a ființei umane care vede idealul. Adică eu să mă mulțumesc cu chestia asta și așa mă iartă Dumnezeu și eu sunt vrednic de milă în permanență, ține oarecum și de ambiția omului și de voința lui, adică chiar nu mă mișc deloc, rămân tot la nivelul acesta și a te socoti în permanență vrednic de milă, mie mi se pare că este departe de ideal, creșteți până la înălțimea staturii plinătății Domnului Iisus Hristos, mergi mai sus, ridică-te, sfințiți-vă. Deci nu sunt compatibile aceste lucruri. Și un om care studiază și dorește din toată inima să trăiască, găsește în Biblie că harul lui Dumnezeu care ne aduce mântuirea a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești ca să nu mai fim vrednici de milă.
Foarte interesant, că până la urmă ce înseamnă har? O definiție clasică a harului, harul este mila cu care Dumnezeu s-a întors către omenirea căzută în păcat, hotărând, pregătind și desăvârșind în Iisus Hristos salvarea omenirii. Este o definiție clasică a harului. Dacă harul este mila lui Dumnezeu cu care s-a întors către noi, atunci această milă ne învață să rupem cu păcatul. Ceea ce spuneați dumneavoastră, domnule profesor. Femeie, unde sunt purișii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, a răspuns ea. Nici unul nu te osândesc? Du-te, dar nu mai păcătui. Eu cred că așa trebuie să învățăm pe oameni, că există o responsabilitate enormă atunci când suntem iertați. E o chestie de bun simț că nu te mai comporți după ce ai fost iertat așa cum te-ai comportat până să primești iertarea. Și dacă nu mă înșel, și nu mă înșel, Ezechiel 18:24 lansează câteva întrebări. Dacă cel neprihănit, cel iertat, se abate de la neprihănirea lui și păcătuiește, s-ar putea să trăiască el oare? Răspunsul este categoric nu, pentru că s-a dat la nelegiuire și la păcat, de aceea va pieri prin ele. Trebuie să încurajăm pe oameni că Iisus Hristos este milă, că pot obține iertarea pentru orice păcat, dar în același timp harul lui, mila lui ne responsabilizează.
Și de fapt harul lui ne dă puterea de a trăi corect și de a trăi în conformitate cu legile și poruncile lui Dumnezeu. Ne spune că ne va da o inimă nouă. În locul inimii de piatră ne va da o inimă de carne în care vor fi scrise legile și poruncile lui Dumnezeu. Asta ce înseamnă? Că avându-L pe Dumnezeu în inima noastră, prin Duhul Său cel Sfânt, avem capacitatea de a trăi o altfel de viață.
Așa este. Și pentru că vă ocupați de economie, domnule profesor, într-o lume mercantilă în care trăim noi, unde totul e pe bani, orice serviciu se plătește, cum ne ajută imaginea aceasta unui Hristos milos cu brațele întinse către omenire, despre care Pavel spune că din bogăția lui s-a făcut sărac și a împărțit și a dat daruri oamenilor. Și când ne gândim că darul cel mai de preț al cerului pentru noi este viața veșnică prin Iisus Hristos, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat pe singurul lui Fiu. Și dumneavoastră vorbesc la un moment dat că Dumnezeu a dat prima dată.
Opinia mea personală este că teoria economică trebuie rescrisă. Deci vorbesc foarte serios, eu însumi lucrez într-o perioadă destul de lungă la o economie biblică, aș spune. De ce? Pentru că economia așa cum este ea condusă astăzi teoretic se bazează pe principiul concurenței. Opinia mea este că acest principiu nu este factorul motor, ci factorul motor al acestui univers este echilibru. Și Dumnezeu este un Dumnezeu al echilibrului. De aceea lui nu este greu să împace dreptatea cu mila și din cauza dezechilibrelor nenorocite la care noi am participat, suntem astăzi în situația de a căuta această farmacie pe care noi o facem din exterior. Ca să poți să faci acest echilibru între dreptate și milă, trebuie să renunți la mercantilismul de care vorbeați, la concurența de care se vorbește și să pui în echilibru, să restabilești echilibrul la care ne cheamă Dumnezeu. Jertfa pe crucea Domnului Iisus Hristos asta a făcut, a restabilit echilibru pe acest pământ.
Mulțumesc tare mult! Mi-a făcut plăcere să fiu cu dumneavoastră. Vă mulțumesc tare mult pentru efortul dumneavoastră. Dragi prieteni, aceasta a fost tema discuției noastre, un Hristos plin de milă. Mâine vom discuta despre o altă temă la fel de importantă, pentru că nu-i așa? Iisus Hristos intervine în viața noastră și rezonează cu drama noastră existențială. Sunt Tiberiu Nica și îți dau o întâlnire mâine. La revedere!